эфиры «Радио Свобода» у простой студии Алена Радкевич. А зараз про подею в Беларуси и свете больше подробязно. Александр Лукашенко запросил папу Римского наведать Беларусь у любой зручный для его час, поведомляя пресс-служба керовника белорусской державы. Официальный Минск выказал так само готовность до подписания конкордату с Ватиканом. Это стало ведомо после сегодняшней встречи дзержсекретаря Ватикану Тарчизо Бертоне с Александром Лукашенко, рассказывая Валер Калиновский.
Александр Лукашенко, сустракаючи кардинала Бертоне, заявив, что его визит отповідає потребам белорусского громадства и что в ім нема політичного подтексту. Цитую. «Многие сьогодні, особливо участці нашей оппозиции, некоторые силы у соседних державах, да и на Заходе, уявляют ваш визит як спроби белорусского керівництва с допомогой Римо-католицкой церкви наладить отношения с Заходней Европой. Хочу сказать наступное. Наш диалог должится не опошние 2-3-5 годов. Мы давно супрацовничаем с Римо-католицкой церквой, давно знаходимся в контакте и вели диалог еще с попередним папом, який вельми поважал и любив нашу Украину. И он ни одной чем не сигнализовал об этом, заявил Александр Лукашенко. Тем не менее, белорусский керовник признался, что будет витать, коли в вынику этих контактов относины Беларуси с Европой саправды полепшатся. При этом он заявил, что Захад повинен разуметь, что Беларусь абсолютно суверенная держава и никому не дозволить вмешиваться у ее внутренние справы. Александр Лукашенко передал про кардинала Бертоне подяку папу Римскому за увагу до Беларуси и белорусских католиков.
Я хочу, чтобы вы знали, что нынешний президент Беларуси действительно привержен равноправию наших конфессий, уважение, спокойствие, уважение одной конфессии к другой, самых больших конфессий.
Державный секретарь святого посаду Тарчизио Бертоне в отказ заявил Александру Лукашенко. Его неприезд – знак того, что папа витая и выказывает свою повагу ему и всем громадянам Беларуси. Поводле слов кардинала Бертоне, католическая церква признает значение Беларуси как моста помеж Усходом и Заходом и будет стараться, как Беларусь имела свое значное место на международной арене. Перший канал «Белорусское телебачення» процитовал выказывание Александра Лукашенки, что Беларусь готова заключить погоднение об супрацовництве с католическим костелом. Минский политолог Александр Класковский бачит несколько метров такой заявы спадара Лукашенки.
Коли будет подписан такой конкордат, это еще и подвышает возможности уплыву на костел внутри самой краины, на отповедный электорат. Другий момент, саправды, вось белорусское керовництво еще ж не выключая, что это да поможет перекинуть некий мосток у Европу.
Визит кардинала Бертоне в Беларусь має державний і екумінічний характер, підкреслив керівник католицького костелу в Беларусі митрополит Мінсько-Могилєвський Тадеуш Кондрусєвич.
Це для нас дуже важливо, так само ми хочемо бачити папу, ну поки що не можемо, але вже бачимо людину, який найближче від папи знаходиться, найближче, найближчий співпрацівник папи. В цьому сенсі я міркую, що може відкритися нова сторонка у відносинах поміж Білорусію і Ватиканом, поміж Білорусією і католицькою церквою. Може, некий новий динамізм так само внутрішнього життя католицького костіла мусить з'явитися.
На питання, коли білоруси зможуть убачити самого папу, Тадеуш Кондрусєвич відказав.
Ведаєте, напевно, колись убачимо, але коли нам Бог скаже, було б добре.
І ще раз нагадаю, сьогодні під час зустрічі з державним секретаром святого посаду Тарчизою Бертоне Олександр Лукашенко запросив папу Римського навідати Білорусь у будь-який зручний для його час. Подію можна назвати сенсаційною. І обмірковувати її ми зараз будемо з філософом Володимиром Мацкевичем і нашим оглядальником Юрієм Дракохрустом. Юрій Дракохруст зі мною побачив студію у Празі, Володимир Мацкевич на телефонній сувязі у Мінську. Таким чином, чому відбулося таке запрошення на 14-му році за два дні до першої зустрічі з новим президентом Росії і за три місяці до парламентських виборів. Калі ласка, Юрій Дракохруст.
Ну, на мой погляд, по-перше, это такий політкоректний жест на адрес белорусских католиков. Упершиню в історії Білорусі римський перший гієрарх приєде в Білорусь. І приєде, дякуючи кому? Дякуючи Лукашенку. На адрес православної церкви влада робить жести увесь час, а ось тут нейке імкнення до балянсу. По-другое, на мой погляд, гэта такі вельмі пісьменны сігнал Захаду. Гэта не 12 умоваў еўразвязу выконваць, але гэта такая духоўная прысяга заходняй цывілізацыі. Я мяркую, што Захадам яна будзе безумоўна ацэненая. Але, на мой погляд, гэты крок і не пазбаўлены рызыкі, бо ведаючы стаўленне расейцаў, расейскіх уладаў да канфлікту паміж праваслаўем і каталіцызмам, ну, ўжо зараз можна меркаваць, што з Москвы зараз загучаць крыкі, што Лукашэнка прадаўся каталіцкаму Захаду. А можа на гэта і разлік?
І я хацела пачуць меркаванне Уладзіміра Мацкевіча на гэтую ж тэму. Чаму такое запрашэнне адбылося менавіта цяпер?
Ну, я подразу узгадал, что уже больше за год тому, амаль полторы годы тому, один из головных идеологов Лукашенко, Рубинов, академик Рубинов, обвестил, что вот такой альянс и союз помеж православной церквой и державой, и он несколько был перебольшен в передние часы, и зараз далее уже такого не будет. С этого момента начинается больше-меньше не то, что потепление относительно белорусского режима до католической церквы, а лишь ну, некие такие кроки на сустрач. Больше того, за опошний час вельми обострилось польское пытание. А, як вядома, праважная большасць палякаў на Беларусі гэта каталікі, і беларусы-каталікі, яны таксама схільныя пэўным чынам да польскага ўплыву. Таму гэтае пытанне таксама не такое дзяржаву, і ў гэтым сэнсе я думаю, што цалкам палітычным гэта згодна, так карысна рабіць такія захады. Але ж іншая справа, што зараз з візітам у Беларусі знаходзіцца вельмі ўплывовая асоба Ватыкану. Кардынал Селезіанец, які прыбыў з пэўнай нагоды ў Беларусі, прадстаўляе сабой досыць значную такую і ўплывовую палітычную фігуру ў каталіцкім свеце. Ну і больш таго, нечаканае для мяне прыватнасці, запрашэнне папы Рымскага – гэта знакавая падзея. Безумоўна, знакавая падзея, якая, думаю, што будзе пэўным чынам прачытана і на Захадзе, ну і пэўным чынам адаб'ецца ўвогуле на міжнародным становішчы Беларусі.
Я хачу звярнуць увагу на тое, што умовы візіту папы ў некаталіцкую краіну з'яўляецца не толькі запрашэнне ад уладаў, але і згода дамінуючай канфесіі. І ўчора ў інтэрв'ю нашаму радыё прадстаўнікі беларускага экзархату недвухсэнсоўна заявлялі, што згода беларускай праваслаўнай царквы на візіт папы дадзеная не будзе, і што наогул гэта пытанне сыноду рускай праваслаўнай царквы і патрыярха маскоўскага і ўсяе Русі Алексія II. Дык калі пратакол Ватыкану патрабуе згоды асноўнай канфесіі, а яе няма і не будзе, то чаго вартае запрашэнне Лукашэнкі? Юрый Дракахруст.
Ну, сапраўды, з улікам тых умоваў, пра якія вы зараз, Алена, сказалі, гэта запрашэнне выглядае яшчэ больш піар-крокам, чым здаецца на першы погляд. Лукашенко запрасіў, а тое, што праваслаўная царква не пагадзілася, не пагодзіцца, дык пры чым тут ён? Палітычныя дывідэнды за запрашэнне яму, а палітычных выдаткаў, якія маглі б быць, калі б візіт сапраўды адбыўся, няма. Больш таго, вось Уладзімір вельмі трапна прыгадаў гэтую, так мы мовіць, канцэпцыю Рубінова, і я не выключаю, што вось такая сітуацыя можа прывесці ў межах гэтай канцэпцыі да пэўнага падрыву пазіцый РПЦ ў Беларусі. Бо Беларусь не Расія, і я мяркую, што шараговы беларус, тым ліку і шараговы праваслаўны беларус, вось наўрад ці зразумее, чаму праваслаўная царква гэтак у партіцца супраць прыезду папы.
Ну, то уявім сабе, што візіт папы ўсё ж адбудзецца. Які ўплыў гэта зробіць на беларускае грамадства? Усім памятна, як візіт папы Яна Паўла II ў Польшу ў 79-м годзе стаў важным чынікам паўстання салідарнасці. І наадварот, якія дывідэнды зможа атрымаць ад візіту рымскага пантыфіка Лукашэнка? Візіт ўсё ж адбудзецца на ягонае запрашэнне. Калі ласка, Уладзімір Мацкевіч.
Ну, конечно, таких наступств, как визит Иоанна Павла II в Польшу, этот визит не будет иметь, потому что Беларусь не является первоважно католической страной, краиной, и католики не складывают большинство христианских верников на Беларуси. По-другое, все же таки политика сегодняшнего папы, она трохи отрознивается от политики Иоанна Павла II. Ну і гэта не Беларусь, папа не Беларусь, які приїжджає зараз на Беларусь, як гэта было з Іоанном Каролем Вайтылай. Тому думаю, що наступства будуть більш м'які, але ж гэта усвалює всю Беларусь докладно. Тому що пілігримка католіков на зустрічу з папою буде велізарная. І гэта для країни буде подія, якой, напевно, ну, тяжко уявить собі і порівняти, з чим це можна порівняти. Більше того, тут, ну, і інша справа, я б сказав, що, ведаєте, Лукашенко – великий гандляр. І він використає гэтую ситуацію для гандлю, міжнародного гандлю і з Європою, і з Росією. І, звісно, я думаю, що ось гэта альянс з православ'ям буде откоректований. Ну, може бути, і православний білоруський екзархат отримає більшу автономію від московського, а може і Лукашенко так само ніякі заходи у цьому рунку зробить до більшої автономії і від московської кремлівської політики.
Я дякую Владимиру Мацкевичу. Нагадаю, з філософом Владимиром Мацкевичем і нашим оглядальником Юрием Дракохрустом ми обмярковували сьогоднішнє запрошення від Олександра Лукашенки папу римському наведати Білорусь у любы зручний для його час. Візит держсекретаря Святого Посаду Тарчизою Бертоне у Білорусь протягується. Завтра відбудеться зустріча кардинала з молоддю, освячення каменя під костел Святого Яна Хрестителя у Серабранці, а у неділю у апошній день візиту Тарчизою Бертоне наведає Червоний костел у складі квітки на площі Перемоги, отслужить урочистую святую імшу в Менськім архікатедральному костелі і дасть пресову конференцію для журналістів. Усі гэтыя події ми будемо освітляти у нашому ефірі.
Звонки на свободу.
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости. Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы, каб нами кировал інший человек с іншой политикой.
Ваши подумки на подеи.
Отказы на ваши пытания
на вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
У ефірі Радіо Свобода у празькій студії Аліна Радкевич. Я ще раз нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас тягом сьогоднішньої програми. Александр Лукашенко запросил папу Римского наведать Беларусь у любы зручный для его час. Официальный Минск выказал готовность до подписания конкордату с Ватиканом. У суде Минского района и Заславья протягивается разгляд справы супрацовников ДАИ, организаторов живого щита на трассе Минск-Микашевичи. Свідки с боку ДАИ блытаются у формулевках. Фермер з Любенщини Алесь Касач вийшов на Кастришинську площу Менску з плакатом на знак протесту супроць поборов у Шкловской колонії. Міліція спинила акцію. Кампанія выбору у Палату представников і Совет Республіки почнеться 24 червня. Про гэта заявлено після сустрічі керівника держави со старшинёй ЦВК. Міністерство юстиції другий раз адмовило у реєстрації громадського об'єднання «Білоруська християнська демократія». Мін'юст посилається на те, що йому застаються незрозумілими мети, задачі, предмет і методи діяльності організації. Еуразвяз скасував свої санкції супроць Куби. Ви слухаєте Радіо Свобода. У суді Менського району і городу Заслав'я сьогодні протягується судовий процес над супрацовниками ДАІ, які підозрюються у створенні живого щита з приватних автомобілів для затримання порушальника, що створило погрозу безпеці людей і привело до каліцтва і матеріальних страт. Обвинувачення своєї вини не признають і кажуть, що дійнічили відповідно інструкції. Як і у перший день процесу, сьогодні прогучали показання, які істотно відрізняються від матеріалу справи. Репортаж з процесу Олега Грузділовича.
У Менском районном суде протягивается процесс у справе живого щита. Сегодня протягивают давать показания других завинуваченных. Старший лейтенант Алексей Лихтарович. Нагадаю, его разом с майором Геннадием Дорогокупцем судят по поводу обвинувачивания у службовом служивании. По поводу следства милицианты, порушившие инструкцию, выставили у поперек дороги приватные автомобили, каб спынить нецверозого кировцу, за чего потерпели люди. Геннадий Дорогокупец свою вину отмовил, и вслед за им это ж повторил Алексей Лихтарович. Коли ему зачитали даденные подчас следства показания, у яких милициант Шаскова признал себя виноватым, Алексей Лихтарович заявил, что небыто на его робил сиск следши. Какие показания дали светки? Адзіная сведка з боку пацярпелых Ларыса Колас, якая прыехала на месца здарэння, каб забраць трохгадовую дачку пацярпелых Пашкевічаў Леру. Сведка заявіла, што не бачыла, як на аўтамабілях ДАІ працуюць чырвонаблакітныя прабляскавыя маячкі. Увогуле яе здзівіла стаўленне міліцыянтаў да падзеі.
Сотрудники ГАИ начали очень обсуждать даже не то, что случилось, а как бы побитые машины полицейские. Одна очень разбита, одна поменьше, и там ее списывать надо. Меня очень удивило, что обсуждается не человеческая жизнь, а машины.
Усе астатнія сведкі былі супрацоўнікамі ДАІ. Інспектор Уладзімір Малочка паведаміў, што прыехаў на слуцкую шашу якраз у той момант, калі здарылася аварія.
Стаяў экіпаж. То есть смотрим шумигалки. Мы, когда приезжали, увидели, что Нехторович от машины отходит. На встречу двигались две автомашины, я видел, две автомашины с фарами. Ну, двигались они или стояли, я видел, что вибрация фар была. И после этого я видел смещение фар между машинами этими двумя. И слышу удар. Сначала понесло вот БМВ, развернуло БМВ и у нас машину. Сразу после удара скатывались с машины с коренем. Коренем выключили мигалки, и мы направились к БМВ.
Подобные показания дали еще инспектор Алексей Коренев и супрацовники Слуцкого ДАИ Александр Кондратеня и Змитер Сучко. Однако высветлилось, что два гэтые сведки на следствие казали иншие, что уключенных червоно-блакитных проблесковых маячков на автомобилях ДАИ не бачили, бо их увага была занята переследом автомобиля порушальника. Пасля апытання сведак суд пачаў аналізаваць аўдыёзапісы размоў супрацоўнікаў ДАІ з дзяжурнымі, якія кіравалі затрыманнем. На адным запісе ясна прагучала: «Працуюць, перагаражваюць». Вось гэты запіс пачуты ў судзе. Другі голас належыць сведку Александру Бужынскаму.
Добрый день, вапой вечер. Судосного ГАИ беспокоит. Хлопцы, тут к нам со Слуцкой такая информация пришла, что вот по этой Слуцкой дороге в направлении...
Да, вот на правде, вот по 4 работает на 3 раза.
Да. Позывной Слуцких 26-13, они его гонят.
У суде сведка Бужынскі пацвердзіў, што гэта ён казаў телефон, працуюць, перагаражваюць пра сваіх калегаў. Яшчэ коротка пра адзін інцыдэнт. Увечары высветлілася, што сведка Владзімір Малочка учора прысутнічаў на паседжанні, што забаронена законам. Міліцыян сказаў, што нічога не ведаў пра такую забарону. Таксама з істотных момантаў суддзя Ірына Майко адмовілася дапытаць у якасці сведкі начальніка Менскага ДАІ Дмітра Каржюка. Пацярпелыя мяркуюць, што гэта ён прыязджаў на месца здарэння адразу пасля аварыі. Што да пасажыраў аўтамабіля Volkswagen Golf, які ўчыніў аварыю, іх у якасці сведак у суд не выклікалі. Гэтак вырашыла следства. Нагадаю, сам Раман Мянцюк, які кіраваў аўтамабілем, уцёк і абвешчаны ў вышук.
Праваабарончы цэнтр «Вясна» мае звесткі пра некалькі дзясяткаў скаргаў грамадскіх актывістаў з рэгіёнаў на дзеянні міліцыянтаў. Некаторыя са скаргаў дайшлі і да суду. Пра канкрэтныя прыклады Вячаслаў Кулік.
Грамадскі актывіст Міхаіл Калінкевіч з пасёлку Рудзінск на Меншыне, сябра аргкамітэту, які выступае супраць будаўніцтва ў Пухавіцкім раёне заводу ядахімікатаў расійскай кампаніі «Август». За гэты пратэст, як пераконвае суразмоўца, яго пераследуе раённая міліцыя.
Прислали повестку, при том задним числом. 16 числа я был генпрокуратуры. Прокурор меня принял в аула, Михаил Николаевич сказал разберут. После этого участковый милиционер на машине дежурил возле моего дома полдня. Конфликтная ситуация постоянная. Я разумею, что милицианты служат не народу, а владе. У меня очень много материалов на эту тему, что можно книгу писать.
Далее рассказывает гомельский правооборонца, юрист Леонид Судаленко.
Припоминаю свой выпадок, коли мне паспортно-визовая служба советского района города Гомеля отказала у прописцы до жонки и детей. Коли мне отказывали, так и мы сказали, мы вас нават вообще выселим из этой квартиры. Я вернулся в суд, и суд вырашил у мой бок.
Поводле Леонида Судаленки, не заўсёды сябры оппозиции у регионе звертаются в суд на милициантов. Суразмоца называя причины гэтага.
На мою думку, это агульная ситуация в нашей краине, потому что люди не верят в эту систему. Да и тут же еще присутничают такие элементы. Материальные затраты, держпошлины треба платить, послуги адвоката сплачивать.
На Берасцейшине недавно был осужден майор милиции, первый наместник начальника Маларыцка РАУС Виталь Вандзич. И он на допыте сбил юнака Анатолия Смалева. У суде интересы потерпелого оборонялся сябра оппозиции юрист Владимир Малей.
Из уголовной справы стало известно, что было аж на 6 зворотов громадян в адрес Вандзича, что он такими методами выбивает доказы у подозренных. Улада закрывала и ведал, что, может, прикрыют, не будет ничего. А лишь он отримал присуд 6 годов узмоченного режима.
У суді, каже Володимир Малей, міліціант Вандзіч хітраваў і даводзіў, што пацярпелы нібыта сам разбіў сабе галаву і вусны. Але ў суді прысутнічалі сведкі са Столінай Жабінкі, дзе міліціант служыў раней і гэтаксама збіваў людзей.
Чаму ўлады размаўляюць з насельніцтвам толькі з дапамогаю сілы? Як рэагуе на гэта само грамадства? Пра гэта пойдзе гутарка ў экспертызе свабоды, якая выйдзе ў эфір адразу пасля выпуску навіну. У наступнай паўгадзіннай частцы праграмы прагучыць і чарговы выпуск падарожжаў свабоды.
Мястэчка Паланэчку калісьці ў сярэдзіне 19-га стагоддзя можна было назваць адным з цэнтраў беларускага нацыянальнага адраджэння. Тут у палацы Радзівілаў бывалі літаратары Уладзіслаў Сыракомля, Януары Філіповіч, тут спыняўся расійскі сатырык Фанвізін. Тут у 1845 годзе выходзіў часопіс «Народ і час», прысвечаны беларушчыне. Што з сябе уяўляе палац Радзівілаў у Паланэчцы сёння? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Бабруйскі аддзел ідэалагічнай працы вінаваціць недзяржаўную газету «Бабруйскі кур'ер» у распаўсюдзе нібыта непраўдзівай інфармацыі. Нагодай для прэтэнзіяў стала публікацыя, прысвечаная закрыццю бабруйскай бібліятэцы імя Пушкіна амерыканскага кутка. Ідэолагі сцвярджаюць, што бабруйскія ўлады не атрымлівалі афіцыйных распараджэнняў на закрыццё кутка з Магілёўскага аблвыканкаму.
Редактор «Бабруйскага кур'ера» Анатоль Санаценко претензии идеологов не признає. Материал про закрытие американского кутка, каже он, писался на подставе официальных документов.
У нас есть на руках письмо начальника областного управления культуры Могилевского облсполкома на имя временного поверенного в делах США, Беларуси, Жантана Мура, о том, что в связи с ухудшением белорусско-американских отношений 26 марта этого года работа американских уголков на территории Могилевской области прекращается.
Акрамя таго, зазначае спадар Санаценка, закрыццё амерыканскага кутка пацвердзіла і дырэктарка Бабруйскай цэнтралізаванай бібліятэчнай сістэмы Жанна Бокая. Прэтэнзіі ідэолагаў Анатоль Санаценка звязвае з неадэкватнай рэакцыяй на крытыку.
Реагируют на любое упоминание об их каких-то действиях. Отдел идеологической работы Бобруйского горисполкома обвиняет нас в нарушении закона о печати и поставили в известность об этом нарушении Министерства информации.
У Бобруйском курьере не выключают, что Министерство информации вынесе газете попереджение, хоть журналисты и накировали у Министерства лист тлумачениями и своим бачением ситуации. Лист у редакцию подписал наместник начальника идеологичного отдела Бобруйского гарвыканкаму Юрий Себрукович. Однако потлумачить свободе своей деяни он отмовился.
Вы знаете, я такую информацию, к сожалению, вам дать не могу. Все только с разрешения руководства горисполкома. И на эту тему мы разговариваем.
Юрий Сябрукович з Бабруйскага гарвыканкаму. Амерыканскія куткі зачынены ў шэрагу гарадоў Беларусі, у тым ліку ў Магілёўскай абласной бібліятэцы, у Гарадзенскай абласной бібліятэцы імя Яўхіма Карскага. А зараз форум свабоды. Рэакцыі наведнікаў на матэрыялы, што з'явіліся апошнім часам на нашым сайце свабода.орг. Агляд падрыхтавала Вольга Караткевіч.
Учора на сайте «Свобода» галоўнай тэмай была ацэнка значэння асобы творчасці Васіля Быкава. Учора пісьменніку споўнілася 84 гады. Наша корэспандэнтка зрабіла рэпартаж з усходніх могілак, дзе пахаваны Быкаў. Матэрыял называўся «Быкаў услаўляў свой народ, а не ўладу». Гэта цытата аднаго з удзельнікаў цырымоніі шанавання. Водгук весь горадня.
Нікога Быкаў не услаўляў. Дастаткова перачытаць ягоныя творы і ўбачыш, што ён заўсёды паказваў розных людзей, здраднікаў і высакародных духам. Але і аб апошніх ён распавядаў стрымана, не прыскаючы слінай.
Трэці дзень візыту ў Беларусь дзяржаўнага сакратара Ватыкану кардынала Бертоні. Учора была сустрэча з праваслаўным мітрапалітам Філарэтам. Пасля ў другой палове дня дзяржаўны сакратар Ватыкану быў госцем менска грэка-каталіцкай парафіі Святога Язэпа. Кардынал разам з грэка-каталіцкім святарствам адслужыў малебен у парафіяльнай капліцы ў Менску. Бенедикт.
Так што ў нас вырашае не беларуская дзяржава наконт візіта папы, а РПЦ вырашае за Беларусь наконт візіта Бенедыкта 16-га. А вось на Украіне гэтае пытанне вырашыла сама Украіна.
Ужо не першы раз допіс Кірылы з Кракава.
Хутчэй бы папа рымскі да нас прыехаў.
У Міністэрства замежных спраў Літвы адбылася ўрачыстая цырымонія абмену нотамі, якая адзначыла канчатковае завяршэнне дэмаркацыі мяжы паміж Літоўскай рэспублікай і Беларуссю. Гэты кавалак амаль 679 км кілометраў стаў першым участкам дэмаркаванай мяжы еўразвязу пасля яго пашырэння. Вось рэакцыя ліхтара.
Ганебная мяжа паміж Беларусію і яе гістарычнай і духоўнай сталіцай.
3 ліпеня ў Магілёве чакаецца адкрыццё адбудаванай ратушы. Яе пачалі аднаўляць летась у 50-ю гадавіну знішчэння. Цяпер гэтая плошча завецца Савецкай. Прапануецца змяніць гэтую назву альбо на плошчу Славы, альбо на ратушную. Насупраць ратушы мемарыял барацьбітам за савецкую ўладу. Снежны чалавек з Магілёву.
Магілёў заўсёды быў і будзе свабодным горадам.
Віталь Б. з Мінску у дужках, раней Магілёў. Відаць, Віталь там жыў.
Мемарыял барацьбітам за савецкую ўладу ў народзе называюць «бегущая з Лавсана». Лаўсан – буйное прадпрыемства хімічнай прамысловасці, якое забруджвае наш свабодны ў двукоссі горад.
Форум свабоды. Рэакцыі наведнікаў на матэрыялы сайту свабода.орг. Еўрапейскі звяз скасаваў санкцыі супраць Кубы. І хоць гэта быў усяго толькі сімвалічны крок, ён выклікаў непрыхільную рэакцыю Вашынгтону. Больш падрабязна Ян Максімюк.
Санкцыі, якія былі накладзеныя Брусэлем на Гавану ў 2003 годзе і прыпыненыя ў 2005, тычыліся забароны кантактаў паміж высокага рангу службоўцамі Еўразвязу і Кубы. Камісар Еўразвязу ў знешніх сувязях і палітыцы добрасуседства Беніта Ферэра-Вальдер сказала, што скасаванне санкцый мае на мэце паспрыяць правядзенню запачаткаваных апошнім часам рэформаў на Кубе.
Санкцыі супраць Кубы будуць адменены, але адначасова мы ясна кажам, што кубінцы павінны яшчэ зрабіць. Безумоўна, я маю на ўвазе вызваленне палітычных вязняў і сапраўдны прагрэс у пытанні чалавечых правоў. Мы будзем весці нагляд, ці тут нешта зменіцца.
Перад галасаваннем па скасаванні санкцый Вашынгтон папярэдзіў Брусэль, што гэткі крок можа прыдаць легітымнасці дыктатарскаму рэжыму, і падкрэсліў, што рэформы Рауля Кастра, які прыйшоў на змену свайму брату Фіделю пасля 49 гадоў яго напраўлення, маюць касметычны характар. Злучаныя Штаты надалей утрымоўваюць забарону на амерыканскі гандаль з Кубай і інвестыцыі на гэтым востраве. Рауль Кастра паслабіў некаторыя абмежаванні, накладзеныя на штодзённае жыццё кубінцаў. Грамадзяне цяпер атрымалі права свабодна купляць кампутары і мабільныя тэлефоны, браць у пракат аўтамабілі і пражываць у гатэлях, якія раней былі прызначаныя толькі для замежнікаў. Ён таксама знёс зраўнялаўку ў кубінскіх зарплатах, памілаваў некалькі асуджаных на смерць і выпусціў з турмы некаторых палітычных вязняў. Але крытыкі кубінскага рэжыму цвердзяць, што Рауль Кастра па сутнасці не адрозніваецца ад свайго брата Фіделя.
Я не думаю, што ў Рауля іншыя погляды, чым у Фіделя. Рауль – гэта гістарычны прадаўжальнік рэвалюцыі. Калі ў Еўразвязе думаюць, што не, дык яны падманваюць сябе адносна магчымых зменаў і адносна Рауля.
Найбольшым прыхільнікам скасавання санкцый Еўразвязу была Гішпанія, а да найбольшых апанентаў належала Чэхія. Чэшскі міністр замежных спраў Карл Шварценберг сказаў, што прагрэс Кубы ў пытанні чалавечых правоў будзе разглядацца штогод і што існуе магчымасць аднаўлення санкцый.